blaðsíða 14. Þór leggur í langferð. Sólin skein í austri og baðaði Ásgarð ljómandi geislum. Þór deplaði augum þegar hann kom út úr bílskirni nývaknaður. Hann fann á sér að þetta var dagur til að ferðast. Ég að hugsa að skella mér í austurveg. Mér langar að hitta þannan útgarðaloka sem afi minn hefur svo oft minnst á. Hann víst almagnaðasti jötuninu, þá mikið sagt, sagði Þór þegar hann kom aftur inn til Sifjar sem sat og kemdi gullhárið. Hvernig nennir það standa í þessum ferðalögum endalaust, spurði hún. Ég verð náttúrulega að fylgjast með jötnunum. Það aldrei að vita upp á hverju þau taka, sagði Þór og þrammaði út til að undirbúa ferðina.